Kurt Underwood gjues ju përshëndesim nga studioja qëndrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Ramush Haradinaj është ndaluar në aeroportin e Ljubljanës në Sloveni në saje të një fletaresi të lëshuar nga autoritetet të Serbisë në vitin 2006, ka njoftuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në Prishtinë është mbajtur protestë organizatave të dala nga UÇK-ja kundër gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Protesta ka përfunduar e qetë. Paratë e imigrantëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e kanë siguruar jetën e mbi 20% të familjeve në Kosovë. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 17 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Të dielën në Shqipëri zhvillojnë zgjedhjet vendore. Për herë të parë gjatë 24 viteve pluralizëm, në këto zgjedhje do të zbatohet reforma e re territoriale që ndan 12 qarqet e Shqipërisë në 61 njësi vendore ose bashki.
Hungaria thot se do të ndërtoj një mur rreth kufirit me Serbinë për të ndalur hyrjen e imigrantëve ilegal. Derisa Rusia vazhdon të tregoj muskujt në Ukrainë, synimi mundshëm i Shteteve të Bashkuara për të vendosur tanke dhe armatime të rënda në pjesën lindore të Evropës, duket se sinjalizon në vdekjen e dokumentit historik, akti themelues NATO-Rusi, i cili në atë kohë përfundimisht e pa të mbyllur luftën e ftohtë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se mbi 2 orë është i ndaluar nga autoritetet slovene në aeroportin e Ljubljanës dhe është në pritje të procedurave për lirimin e tij. Zoti Haradinaj ishte duke u kthyer nga një udhëtim zyrtar nga Berlini nëpërmjet të Ljubljanës, ku edhe është ndaluar nga autoritetet slovene në bazë të një fletaresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë në vitin e 2006. Këtë fletarest dhe vetë ndalimin e tij zoti Haradinaj e ka cilësuar si qesharak, duke cituar vendet e tjera të cilat tashmë i kanë pastruar sistemet e tyre nga këto fletareste. I pyetur nëse ka kontaktuar me qeverinë e Kosovës për të përshpejtuar procedurat rreth këtij rasti, Haradinaj ka thënë se nuk i zë besë qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakt me autoritetet slovene për lirimin e zotit Haradinaj, por edhe me Interpolin. Lajmet e tjera mund t'i dëgjoni në fund të këtij emisioni. Organizatat e dala nga lufta ushtrisë qlirimtare të Kosovës sot kanë bajtur një protest në Prishtinë kundër themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Përfaqësuesit e këtyre organizatave thanë se formimi gjykate speciale për krime lufte nuk duhet të formohet nga institucionet e Kosovës e as të votohet në kuvendin e Kosovës. Protesta ka përfunduar e qetë. Policia tha se kanë marrë pjesë afro 500 vetë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Përfaqësues të gjykatave të dala nga lufta e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, veteranëve dhe qytetarë të shumtë kanë protestuar në Prishtinë kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte. Organizatorët e protestës kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës dhe kuvendi që në asnjë rast, që siç kanë thënë ata, të mos pranojnë formimin e gjykatës speciale. Kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s, Smail Elezaj, tha para protestuesve se Kosova dhe institucionet e saj nuk duhet të lejojnë që tu bëhet padrejtësi ish udhëheqësve të UÇK-s.
Është kohë që shteti i Kosovës, kuvendi dhe qeveria të dëshmojnë se janë përfaqësues të popullit dhe jo të emëruar të zyrave të huaja. Liri për të ndonjë politik të nuk vendosur shërbimtare, stop gjyqe u politike.
UÇK! UÇK!
Organizatorët e protestës i bën thirrje dhe bashkisë ndërkombëtare që para se të kërkojnë nga Kosova formimin një gjykate speciale, të shkojnë në Serbi dhe të gjejnë, siç thanë ata, persona që kanë bërë krime në Kosovë.
Ne themi me plot të drejtë, mjaft me, mos shkoni me tej, mos e shikoni luftën tonë të drejtë, mos i përkoshni shërimtar, sepse jetën ne e kemi prej tyre, sepse nga lufta dhe qëndresa e tyre jetojnë brezat e sotëm. Po thuhet se nuk po gjykohet UÇK-ja. Por gjykimi drejtuesve të shumicës së zonës operative e dëshmon të kundërtën.
Tha Smail Elezaj. Edhe Abdyl Mushkolaj nga shoqata e veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës për rajonin e Dugazhinit me tone kërcënuese tha se ata që përfaqësojnë popullin duhet të heqin dorë nga tendenca për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës.
Krimet e tyre dhe obligimet tuaja e mos e të dërni këtë popull të dhe gjaftëri, adresa krimës të luftës e pasrimet e të një gjenocidi ku dhe njëzimin është në bërgat.
Ndërsa Xhavit Jashari, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së Ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, tha se djemtë dhe vajzat e Kosovës kanë realizuar shumë mirë luftën, pasi populli ka qenë i robruar dhe nga robëria ka dalë me anë të luftës. Protestuesit në duar kanë mbajtur pano si drejtësi ku je fshehur, stop akgjykimeve politike e të tjera. Protestuesit kanë mbajtur në duar fotografi të pjesëtarëve të Ish-Ushtrisë Shërimtare të Kosovës nga grupi Drenica, të dënuar ditë më parë nga gjykata themelore për krime lufte. Vesel Tahir, i cili kishte ardhur nga fshati Polluzhi i Drenicës, tha se ka ardhur në protest për të kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës.
Gjykata speciale, si mbas menimit tim, është vetëm një hakmarrje që me jo plëcu dëshirën sërbe të cilët kanë bënë masakrë, kanë kokën i shqiptarë.
Edhe Hajdin Kastrati shprehet në gjashëm.
Për dije vetë qa nga bënë para vendosën dhe gjukatës, qa për nga bënë, po këtë e vendosën, atër ku për jetë këtë pokën, ku për jetë kjo shri, këta veteran, këta gjakë, këtë që derë.
Themelimi i dhomave të veçanta apo si shnijet edhe me termin gjukatë speciale për krimet e luftës, rrjedhë dhe nga letërkëmbimi ndërmjet presidentes Atifete Yahyaga dhe ish përfaqësueses e lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në prill të vitit 2014, të cilën në formë marrëveshje e kishte miratuar më pas edhe Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova do ta marrë direkt të kodin e telefonisë nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ka thënë Valon Murtezaj, këshilltar për çështet të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i cili është pjesë e grupit punues të Kosovës në bisedimet në Bruksel. Nga ana tjetër, shefi i grupit të Serbisë në bisedimet në Bruksel Marko Gjurić ka thënë se Kosova nuk mund të bëhet kurr pronare e numrit të prefiksit. Kronike Bekim Bislimit.
Në takimin e dy grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve që ende po zhvillohet në Bruksel për çështjen e telekomit dhe kodit telefonik, është arritur mjaft përparim, por ende mbetet të bisedohet në të ardhmen, kanë konfirmuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murtezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i cili është pjesë e grupit punues të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se të dy grupet të Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe palën e Brukselit si ndërmjet suese dhe lehtësuese e bisedimeve janë duke punuar edhe sot në planin e veprimit në mënyrë që të përgatitet terreni para takimit të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet me 23 qershor. Murteza i ka pohuar deklaratat e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, e cila ka theksuar se Kosova do të marrë kodin telefonik 383 direkt nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve dhe se kërkesa në emër të Kosovës do të bëhet nga ana e Austrisë.
Ashtu si ka thënë edhe ministre Tahiri, do të thonë të gjitha ato që ndrojnë, Kosova do të marrë direkt kodin nga organizata botërore për kacë, pra ITU-ja, mi po mbeten tash disa hapa deri në atë moment. Mi po ajo do të ndrojnë. Austria do të aplikoj si vend antare e ITU, sepse Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe këto janë disa barriera praktike që po i vështirësojnë një gjërat.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, i cili i prin grupit punues të servis në bisedimet në Bruksel, i ka cilësuar si gënjeshtra deklaratat e zyrtarëve të Kosovës në grupin punues në Bruksel. Ai të mërkurën ka theksuar se vetëm Serbia mund të kërkoj kod të telefonisë dhe ata mund të apërdorë për nevoja të veta.
Nima govora o tome da direktno Kosovo bude vlasnik bilo kakvog pozivnog broja, to nije moguće.
Nuk mund të bëhet fjalë për atë që Kosova në mënyrë të drejtë për drejtë të bëhet pronare numrit të prefiksit. Kjo nuk është e mundur sipas të drejtës ndërkombëtare dhe sipas rregulloreve të vetë organizatës për telekomunikim. Pjesëmarrja e Austrisë është përmendur ekskluzivisht në kontekstin e dërgimit të një farë letre Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve lidhur me qëllimet. Gjithçka tjetër është gënjeshtër. Kosova nuk mund të bëhet kurrë pronare numrit të prefiksit. Pronari i tillë mund të jetë vetëm Serbia, ka thënë Gjurić. Ai ka shtuar se Serbia mund të kërkojë edhe një kod telefonisë dhe ta përdorë atë si të dojë dhe sipas tij nëse shqiptarët duan t'i bindin autoritetet e Serbisë që ta kërkojnë dhe t'u japin këtë kod të telefonisë, ata duhet të përpiqen dhe të japin shumë gjëra të mira, ka thënë Gjurić. Murtezaj ka theksuar se nuk ka njohuri lidhur me deklaratat e Gjuriçit. Megjithatë, sipas tij, puna e palës së Kosovës nuk bazohet në deklaratat për medje që vinë nga pala serbe.
Nuk i kam lexuar deklaratat e tij, mirë po ne pala Kosovës bazohet në punën e përditshme që e bën dhe në komunikimin që e ka me Bashkimin Evropian. Kjo është primare, pjesa tjetër është e dorës dytë.
Murteza i ka shtuar se bisedimet me palën serbe do të vazhdojnë gjatë gjithë javës, ndërkohë që sot do të bisedohet edhe për lëvizjen e lirë, heqjen e barikadave, përfshirë edhe atë në urën kryesore mbi lumin Iber. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parate e imigrantve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të botës kanë siguruar për vite me radhë jetën e mbi 20% të familjeve në Kosovë. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe studimeve të bëra, të hollat e dërguara nga vendet e perëndimit kanë kontribuar edhe në rritjen ekonomike të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pranojnë para nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Shuma mesatare në muaj që ata marrin është afër 300 euro sipas të dhënave zyrtare. Ndërkohë shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është rreth 600 milion euro. Këto para që qytetarët e Kosovës i marrin nga familjarët e tyre paraqesin një aspekt rëndësishëm në mirëqenien e këtyre familjeve, duke luajtur një rol të rëndësishëm në uljen e varfërisë në Kosovë. Familja Dreshaj është vetëm njëra nga shumë familjet në Kosovë që varet nga remitencat. Arbeni, antari kësaj familje, tregon për Radio Evropa e Lirë se babai i tij jeton jashtë vendit dhe me ato para që ai fiton atje mban familjen që ka në Kosovë.
Na ketë familja mbarëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt, çka mbyt mua, literaturë, gjatë ditës. Qështë të krejtë, qaj vriot me pas shpenzime, unë e më varna pje i bodhës njëra.
Kosova është ndërvendet në Balkan me mësë shumë të dërgesat pranuara. Thuë se mbi 20% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët, e që këto mjete atyre ju kanë shërbyer që të jetojnë më mirë dhe të mos e ndjejnë shumë mungesën e parave. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka teksuar se konsumin familjar në Kosovë kryesisht e mban diaspora, dhe atë jo vetëm gjatë muajve të verës kur ata vinë në pushime, por gjatë tër vitit.
Rëndësia kryesore sipas me remitencave të diasporës son mbështetet në sigurimin e konsumit në Kosovë. Prandaj konsumi në Kosovë mbahet pikërisht në bazë të remitencave që dërgon diaspora jonë. Kjo për arsye se në Kosovë ju dini që niveli i zhvillimit ekonomik është tetë i ulët dhe kjo reflekton në papunësi.
Në një analizë të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë shtetit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshi i vëzhguar në rreth 52%, që paraqet një rritje prej 100%. Ndërkohë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Kosovë ka mbetur relativisht e fortë dhe e qëndrueshme viteve të fundit, e nxitur pjesërisht nga remitencat e larta nga diaspora. Profesori ekonomist Musa Limani thekson që remitencat të mos shfrytëzohen vetëm për mbulimin e shpenzimeve të konsumit personal, por gjithashtu për investime të dobishme, duke siguruar gjenerim të qëndrueshëm të ardhurave për këto ekonomi familjare. Por që sipas tij, qeveria e Kosovës ende nuk ka një program të veçantë për tërheqjen e investitorëve shqiptar nga diaspora.
Dhe këtu e shoh një problem tjetër që qeveria jonë nuk ka ndonjë program as për diasporën tonë, as për investime direkte të huaja. Edhe diaspora jonë, edhe investime direkte të huaja paraqesin një faktor shumë të rëndësishëm zhvillimin ekonomik. Por për fat të keq, ne nuk po frizojmë pikrisht për atë që qeveria nuk ka kriju kushte dhe nuk po krijon kushte për tërheqjen e këtyre investimeve, të cilat do të ishin një faktor shumë i rëndësishëm material në zhvillimin ekonomik.
Ndonse nëpër strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jeton jashtë territorit të saj, ende nuk ka regjistër zyrtar për numrin e saktë të tyre, por që regjistrimi ka filluar qysh në dhjetor të vitit 2013 dhe nuk ka përfunduar ende. Deri më tani ka disa të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku thua se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumë misa prej tyre në Evropën perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këtë të diele në Shqipëri mbahen zgjedhjet lokale në të cilat të ballafaqohen koalicioni Djath, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet dhe koalicioni Majt me emrin Alianca për Shqipërinë Evropiane. Duket se këto zgjedhje paraqesin provë madhore të demokracisë në Shqipëri, derisa ajo synon integrim në Bashkimin Evropian. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Të dielën në 21 qershor në Shqipëri zhvillojnë zgjedhjet vendore. Për herë të parë gjatë 24 viteve pluralizëm, në këto zgjedhje do të zbatohet reforma e re territoriale që ndan 12 qarqet e Shqipërisë në 61 njësi vendore ose bashki. Ndërkombëtarët kanë theksuar që në nisje të fushatës çështjen e dekriminalizimit. Faktori ndërkombëtar u ka bërë thirrje forcave politike, kryesisht partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe asaj Demokrate, që të spastrojnë listat e kandidatëve nga emra mbi të cilët rëndojnë ndyshime për rekorde kriminale. Ndonë se si ambasadori amerikan Donald Lua, shtu dhe ambasadoria e Bashkimit Evropian Romana Vlautin e kanë bërë të qartë pozicionin e tyre, forcat politike kanë deklaruar se kandidatët e tyre janë të pastër. Burime mediatike bëjnë me dije se një listë me emrat e kandidatëve të inkriminuar është shpërndar nga ambasada dhe huaja për partitë politike, por këto të fundit nuk kanë reaguar. Megjithatë, akuzat e dërsjellta mes forcave politike janë të ashpra dhe direkte, për emra kandidatësh të përfshirë në aktivitete të paligjshme dhe me të shkuar kriminale. Vetëm Partia Demokratike ka reaguar në një rast, duke tërhequr kandidatin e saj nga gara për Bashkinë e Kulcyrës. Në këtë zgjedhje përballen koalicioni i Majt, Alianca për Shqipërinë Evropiane dhe koalicioni Djath, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e Majt, 15 kandidat për 61 bashkit janë të Lëvizje Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Fushata për zgjedhjet e 21 qershorit ka ngritur problemin e financimit dhe fondeve të partive. Sipas përllogaritjeve, mënyra e organizimit të fushatës, reklama televizive, infrastruktura e fushatës, takimet elektorale dhe transmetimet në televizione janë financime që nuk justifikohen dot me shifrat që publikohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që jepen për median. Por të gjitha forcat politike nuk bëjnë transparente të ardhurat shtesë për fushatë. Paregullësit e para të denoncuara deri më tani janë pretendimet për regjistrimin e zgjedhësve të importuar në zona të ndryshme. Partia Demokratike pretendon se Partia Socialiste po regjistron punonjës të administratës në presion për të shtuar votat në Durrës, ndërsa socialistët akuzojnë demokratët se po regjistrojnë në mënyrë fiktive zgjedhës në Bashkinë e Vorës. Gjithashtu, shitblerja e votës mbetet një problem për të cilin si ambasadori amerikan ashtu edhe ambasadoria e Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje publike shqiptarve që të mos shesin votën e tyre. Sondazhet kanë nisur deri më tani është kompania italiane IPR Marketing që ka publikuar sondazhet e para. Sipas saj, Partia Socialiste udhëheq ndjeshëm ndaj Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj. Zgjedhjet e 21 qershorit do të monitorohen nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSB Odirit. Misioni drejtohet nga amerikania zonja Audrey Glover. 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin ecurin e fushatës dhe do të vëzhgojnë procesin e zgjedhjeve në datën 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Derisa Rusia vazhdon t'i tregoj muskujt në Ukrainë, synimi mundshëm i Shteteve të Bashkuara për t'i vendosur tanke dhe armatime të rënda në pjesën lindore të Evropës, duket se sinjalizon vdekjen e dokumentit historik, akti themelues në NATO-Rusi, i cili në atë kohë përfundimisht e pat mbyllur luftën e ftohtë. Ky dokument është përshkruar me mosbesim dhe akuza reciproke, prej se Rusia e ka aneksuar Krimenë Ukrainës në mars të vitit 2014. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek.
Kur NATO dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshjen historike të bashkëpunimit në vitin 1997, zyrtarët e kanë cilësuar atë si veprim të zgjuar, me të cilin ka marrë fund lufta e ftohtë dhe ka nisur të agoj bashkëpunimi në një Evropë të re me mundësi të pakufizuara. Gati dy dekada më vonë, kjo marrëveshje, njohur si akti themelues NATO-Rusi, duket se ka vdekur. Marë parasysh, ndërhyrjen e Moskës në Ukrainë dhe planet e aliancës ushtarake për të forcuar mëtej mbrojtje në krahun e saj lindor. Marveshja de facto nuk për respektohet shumë mirë, ka thënë Radios Evropa e Lirë Steven Pfeiffer, ish ambasadori SBA-s në Ukrainë. Marveshja është zhytur në mosbesim dhe akuzat ndërsjela prej se Rusia ka aneksuar Krimen në mars të vitit 2014, si dhe për shkak të luftës midis forcave të Kievit dhe separatistëve pro-rus në lindjet e Ukrainës, e cila ka shpërthyer muajin pasues. NATO ka akuzuar Rusin për hedhje në mbeturinat të marveshjes për bashkëpunim dhe është përgjigjur duke forcuar praninë e saj në shtetet e Baltikut dhe Evropën lindore, ku frika e zgjerimit të mëtejshëm rus është e madhe. Moska i konsideron të pabaza këto shqetësime dhe thot se aleatët e NATO-s janë duke shkelur parimet e aktit të partneritetit me vendosin e trupave në shtetet lindore të aleancës. Rusia këtë javë ka akuzuar Shëban se bën përpjekje të minoj një dispozit të rëndësishmë të paktit pasi gazeta New York Times ka raportuar se Washingtoni është duke konsideruar vendosin e tankëve dhe armëve të rënda në shtetet e Baltikut dhe Evropën lindore. Si pas raportit të 13 qëshorit, propozimi parashe pajisje të mjaftueshme për rreth 150 ushtarë të stacionuar në Lituani, Letoni dhe Estoni, si dhe pajisje të mjaftueshme për rreth 750 ushtarë që do të pozicionoheshin në Poloni, Rumani, Bulgari dhe ndoshta Hungari. Si pas të gjitha paraqitjeve, shtetet e bashkuara në koordinim me aleatët e tyre kanë vendosur seriozisht të minojnë dispozitën kryesore të aktit themelues Rusi-NATO, me të cilin NATO-ja është zotuar se nuk do të vendosë forca luftarake në territoret e vendeve në fjalë, ka thënë Ministria Jashtme Rusisë më 15 qershor. NATO-ja ka thënë se mbetet angazhuar rreth marrëveshjes për partneritet me Rusinë, edhe pse disa vende antare thonë se dispozita e paktit që ndalon stacionimin shtesë dhe të përhershëm të forcave luftarake, ka dal nga përdorimi qysh me aksionet e Rusis në Ukrainë. NATO-ja ka thënë se rotacioni i trupave tek antarët e saj lindor përbën një prani të qëndrueshme në rajon dhe se niveli i dislokimit është nën pragun që parasheh akti themelues NATO-Rusi. Paragrafi i dytë i aktit themelues NATO-Rusi megjithatë thotë se NATO-ja dhe Rusia nuk e konsiderojnë njëra tjetrën kundërshtare, por Steve Seidemann, ekspert i mbrojtjes në Universitetin Carleton në Kanada, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjuha në këtë dokument është ka përcyer me ngjarjet që ka ndodhur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, qysh vitin e kaluar ka thënë se rrethanat kanë ndryshuar në mënyrë të qartë, prej se është nënshkruar akti themelues NATO-Rusi.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund edhe një kronike nga Prishtina. Pothuajse 80% të nevojave për gjak të pacientëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë sigurohen nga dhuruesit vullnetar, ndërsa 20% sigurohet nga familjarët e pacientëve. Më tutje në qendrën për transfuzion të gjakut në Prishtinë thonë se çdo vit po shënohet rritje e dhuruesve vullnetar të gjakut. Kronike Ariana Kasapollit.
Me shumë doza që kërkuan gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar. Megjithatë, 80% e nevojave të pacientëve i mbulojnë dhuruesit vullnetar të gjakut, derisa 20% ende vazhdojnë familjarët të ndihmojnë pacientëve. Hysen Sadriu, drejtori i Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit shënohet rritje e dhuruesve të gjakut, derisa parashihet që deri në vitin 2020 nevojat e pacientëve për gjak të mbulojnë 100% vullnetarët.
Do është një numër më i madh se sa ka qenë vitin e kaluar. Do thotë që neve na gëzon fakti sepse ditë pas ditë dhuruesit vullnetar janë duke marrë situatat primatin dhe sa ma pak kemi dhurus familjarë. Këtë pacientëve jenë përdishme, si për javë dhurimit, si për festa, si për smundjet nuk pysin, kërkesat jenë të njëjta.
Ndërkaq dhënë si Qendrës Klinikë Universitare të Kosovës ka deklaruar se të gjitha klinikat kanë raporte korekte me qendrën e transfuzionit të gjakut, duke shtuar se çdo herë janë përmbushur kërkesat e pacientëve emergjent. Ai thot se bëhet fjalë për rastet emergjente, derisa për rastet selektive, duhet që familjarët të japin gjak për pacientët e afërm të tyre. Për atë se sa mendojnë që është rëndësishme të jesh vullnetar i gjakut, flasin vetë qytetarët. Fatmir Morina është njëri nga shumë vullnetar në Kosovë.
Çdo pik gjaku shpeton një jetë. Në rastet e jashtëzakonshme andaj, i kisha ftuar edhe gjithë qytetarët e Prishtinës të Kosovës që sa më shumë njërë që të qendrat tona mjekësore qofshin ato të klinikës universitare apo dhe të rajonale dhe të gjitha shtu së bashku, mos kenë mungesë këtë lëngë të çmushëm për shpëtimin e jetës. Dhe atë për faktin që ndoshton mund jem njëri prej pacientëve potencial për më dhëndi kur gjak, për të shpetu.
Ndërkaq, doktoresha Sueda Latifi Hoxha, shefe e salës së lindjes në klinikën ginekologjike, njëherit koordinatori nacionale për cilësinë e shëndetit të nënës dhe fëmijës në Kosovë, ka thënë se asnjëherë nuk ka ndodhur që mungesa e gjakut të jetë shkaktari vdekjes së grave.
Në situatat specifike kur është e nevojshme dhënia e gjakut dhe produkteve gjakut në klinikën tonë nuk e pas kur në vështirësi. Pa transfuzioni gjithmonë ju ka përgjigj nevojës. E të na për shembull ka raste që nuk mjafton një dozë gjak ose dy gjak. Se vinë në stadë shumë të randë gratë, ku edhe fillon me ndru të bërje e gjakut. Në ato raste i për edhe derivate kjela e gjakut. Po me një fjalë, transfuzioni kur nuk ka qenë shkak i ndonjë përkestimi ose të vdekje së grave në klinikën tonë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria thot se do të ndërtoj një mur rreth kufirit të saj me Serbin për të ndalur hyrjen e imigrantëve ilegal. Ministri jashtëm me Peter Shigjarto ka thënë sot se qeveria ka udhëzuar ministrinë e brendshme që të filloj përgatitjen për ndërtimin e murit të lartë të 4 metra për gjatë 175 km të vijës kufitare me Serbin. Imigrimi është njëri nga problemet më serioze me të cilat të sot të ballafaqohet Bashkimi Evropian, tha Shigjarto dhe ka shtuar se shtetet e BE-s janë duke kërkuar zgjidhje, por Hungaria nuk mund të presë më shumë. Numri i imigrantëve dhe azilkërkuesve që po hyjnë në Hungari, shumica duke kaluar kufirin jugor me Serbin, është rritur shumë prej gjysmës së dytë të vitit të 2014. Zyrtarët thonë se deri tash këtë vit, afro 54.000 imigrantë ilegal kanë hyrë në Hungari. Raportohet se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian në Bruxelles janë pajtuar të vazhdojnë sanksionet ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muajt e ardhshëm. Burimet diplomatike kanë thënë se ambasadorët nga 28 vende antare të BE-s arritën konsensus për tekstin e dokumentit me të cilin në zgjatet sanksionet nga muaji i korrik. Këto masa pritet të miratohen nga ministrat e jashtëm të vendeve antare të BE-s në takimin në Luksemburg më 22 qershor. Sanksionet kundër Rusisë në sektorët energji, mbrojtja dhe financa janë imponuar në korrik të vitit 2014 në përgjigje të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë në muajin mars të vitit të kaluar dhe për shkak të mbështetjes për separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ushtria e Rusisë nuk lufton në pjesën lindore të Ukrainës, megjithë rritjen e dëshmive që e vërtetojnë të kundërtën. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara Samantha Power ka synuar të siguroj antarët e Kongresit se sanksionet kundër Iranit mund të rivendosen lehtë nëse ai nuk i kufizon aktivitetet bërthamore në përputhje me marrëveshjen me fuqitë botërore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se dëshiron që sanksionet të rikthehen automatikisht nëse Irani bën mashtrime. Por negociatorët rusë dhe iranianë i kanë kundërshtuar çdo rivendosje automatike të sanksioneve dhe kanë thënë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të vendosë për rikthimin e tyre përmes votimit. Antarët e Komitetit për Çështje të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit i kanë thënë ambasadorës Power se kanë në frikë se Rusia dhe Kina mund ta përdorin veton si antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ta parandaluar rivendosjen e sanksioneve. Por ambasadorja Power i ka siguruar ata se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që rivendosja automatike e sanksioneve të mbetet në duart e Rusisë dhe Kinës. Bankat e zvicerane kanë raportuar për aktivitetet të dyshimta në për llogaritë e Federatës Botërore të Futbolit, e njohur me shkurtesën FIFA. Prokurori përgjithshëm zviceran Michel Lauber ka thënë se zyra e tij është duke analizuar një sasi të madhe të dhënave të konfiskuara nga FIFA në kuadër të hetimeve për korrupsion. Lauber ka thënë se nuk e përjashton marrjen në pyetje edhe të presidentit të FIFA-s Sepp Blatter si pjesë e hetimeve. Muajin e kaluar, Zoti Blatter ka thënë se do të paraqesë dorëheqjet pasi FIFA është përfshirë nga një skandal korrupsioni I cili praktikisht e ka paralizuar këtë organizatë. Refugjatët sirian në Turqi kanë filluar të kthehen në shtëpitë e tyre në qytetin Tall Abyad, pasi luftëtarët kurde morën kontrollin në këtë qytet kufitar nga militantët e shtetit islamik. Raportohet se afro 200 burra dhe gra e fëmijë sot nga Turqia kaluan në Siri në vend kalimin kufitar Ak Çakale. Sipas Kombeve të Bashkuara, luftimet për këtë qytet, I cili tash është në kontrollin e plotë të kurdëve, kanë ndikuar që 23.000 njerëz të largohen në Turqi. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.